de mi vida.
Tú de noche no te espero cuando caminas por la aldea. ¿Tú has vivido alguna vez en la ciudad?
¿Eh?
¿Tú alguna vez viviste en la ciudad?
¿Estuviste en la
ciudad? No. ¿Qué es interesante?
Sí.
¿Qué tiene que hacer? ¿Te has miedo a andar por aquí? Nunca.
Nada. ¿Menos? Menos pensando, no. ¿Por qué se me lo pide a él? ¿Y a nadie, por ejemplo? Pues también. ¿Eso? Pues no sé por qué. Sí, las noches van a pasar mal. ¿Por qué lo pienso? Si me quisieron aquí, ¿por qué me tenía que pasar mal después? Pues eso. No, que no sé por qué pasó aquel día. Yo no sé qué, pues yo vine, salí de la casa. De mi amiga, cursin un cachinho da aldeia que hai, que é moi pouco, hasta chegar á carretera, que toda a carretera, claro, pero un cachinho de sido da aldeia. E de pronto vi unha luz dentro de mí. Pero escoche falando que hai luz, xa?
Pero iso cando foi? Hai moito tempo?
Sí, iso... No! Iso... Se la iniciamos, o sea, yo ya la vía... Yo se veía los aros con red.
Sacando los redes de los aros.
Que se vieron os aros con morrer.
E había luces na aldea?
Sí.
E con luces viste outra luz?
Sí, no chan. No chan. Sí.
E como era a luz? Como de unha vela?
Non, máis.
Como era?
Pues, sí, unha luz como... Se vou dicir, como se si de pronto se encendera unha bombilla. Pues, sí. Eu cheguei na casa de...
E a luz camiñaba?
Sí, camiñaba. Sí, de verdad, hasta donde mía, hasta aquí abaixo. Esta casa que está aí no lado.
E ti en ese momento...
Nada.
Viste o dedo?
Nada, para nada.
E que pensaste cando viste o dedo?
Pois, da foto vin a luz, pensei que a luz non me seguiría, non viría diante de mí, senón que hai outro cruce para Camperos, que xa logo ali, hai outro cruce, que se marcharía por outro cruce, ou que sei, ou subiría a outra casa, ou que sería, que, por exemplo, que sería un bicho que tuvera algo de lume, ou algo que sei, ou de principio, eu estou acampante pola aldea, mas ainda assim eu ali me criei meu, eu ali não tinha nada de tempo. É igual, como vai agora, tampouco. E meus pais tinham que estar... Não sei porque aquele dia, papá mas mamá estavam na porta da casa com medo de que eu não chegasse. Porque eles estavam na porta da casa. Mas é igual. Eu vinha... Eu andava apurada, porque sou andar apurada, sabe? Essa é a minha maneira de andar. Não sei se foi desde que tu meus crios que quiseram nunca andar. Pero esa é a minha maneira de andar. Andar apurada. E via. E eu dizia a mim. Pero que saber que eu andaba, era tiña unha distancia de miña, do de metraxe, por exemplo, como... Isto ten 4 metros, pois como se tuvera 6 metros. Como eu posso ir de dentro, como se tuvera 6 metros. Eu máis contenta mirando, porque non me pensinou nada, Pa nada. Estou situando de luz da noite ou así. Unha noite clariña, unha noite con luna,
E todo cheo de luces na aldea.
Este.
Alumbrado eléctrico.
Sí. Alumbrado eléctrico que tiña. Era máis malo que este porque estaba...
Porque a xente di, es que ahora non se ven as luces das almas porque como hai alumbrado xa non se ve. Pero por visto, incluso con alumbrado pode ser...
Había menos que este alumbrado. Por exemplo, había máis de... con máis metros de distancia. Porque era un primeiro que puseron a calte poña as cousas por poña de mal, agora puseron un lugar moi ben. Pero había así menos luces, pero había luces. E a noite
clara.
Era unha noite do toño bonita, non tiña pola ningún, eu toda contenta, con a mi irmán na chaqueta, pero sorpresa miña, que foi que chegara ao portal da vixiña esta, de Esther, foi se ben pensei que nos me ouvirese dentro de mi, que se quere polo portal, por lado. Tiña eu sola contenta, é que viña eu mirando, non? Eu andaba,
A ver, tiña sonido, tiña...
Non paraba. Silencio. Saía os meus pasos. Tac.
Os meus pasos.
Miña maneira de andar, estaba a salir con cada sábado da casa, ou xa a día, estaba a salir de sábados. Sempre me trago os zapatos, sempre me vou a arreglar, ou xa a la aldea. Pero... Non facía nada. Ela viña como acompañándome a mí. Que te di? Non. Pero a sorpresa miña foi que al chiquinho ao portal de Esther, a luz sigue outro dedo. Bueno, e se o limpo ao seu portal e dixen, anda, e se me usaba. anda, pois fóisemolos. O sol. Entón, se chegaba para unha máis na porta, para o nome del padre, aí dixo yo, estivemolos. Se era vas que estás na porta. Hombre, porque mira que desta hora se mandi ir a teu pai, bueno, a teu medo. Se mandi ir a teu pai que se fora a buscar, porque aí se vas pola meu día e ves a que se a noite, pero non me veñes desta hora, da que depois de que son as 12 da noite, e mira de que hora. E vos. E non cenastes. Si, sí, que non se nada, pero non nos prestou, porque empezaron comigo. É, porque non nos prestou. Pois a gente da banda podía contar un conto. Si, sí, contos, si, sí. Ti era sempre de ler e sempre que a tua cousa de rir, sempre estás a rir. Pero nós non estábamos contentos, porque, mamá, eu teño dixiste, tiña 30 non sei que atrás, 30 anos, mamá, que non teño desanos, teño 30 non sei que anos, tiña eu. E non, agora non me... Sei, ve, ai, me dique, que hacía, faz caso de decir, que a mí xa nin que me viola. Eu así, coas miñas cousas. Sentados, sentámonos aquí, porque ali antes era a sala e ao revés da hora. Era a sala e que era a cuxi. Expliquei o caso. Ríronse. ¡Oh! ¡Pero ahora me llevas, mamá! ¡Ay! ¡Eso es mamá! Pero ven, ya a mente de contado no es otro, ¿eh? Pero por lo hay.
A tus padres.
Sí.
Y a ti no, ¿no?
Y tan después pensé en mí.
Sin embargo, los tus pais estaban inquietos.
Inquietos. A poza. Pero una cosa como si yo nunca fuera... Si yo... Se vou manter xa lá, e vou bastante tarde para non que a miña vieja non deixe de traballar, porque se xa tei que deixe por min. Pero, e logo despois poníamonos de enxechar. Digo, eu aí é que deixaste tu ben abaixo, porque sempre xa... Se vou a calquer parte, sempre xa deixar a xena preocupada. Porque se eu tardo, non teño que pasar xa xa tampouco con min. Xa xa costume a pensar. Ai, mamá, de pronto. Ai, Jesús, claro, podías de ter medo, ya. Digo, podías de ter medo. Si viña teu sofía, seguro que era teu sofía. Por menos la risa de todo, ¿no? Digo, pois si non podías ir máis de morto, pois foi ben feito por ela, así me gusta. Se me quiso tanto de vivo, que non máis creer no de morto. Pois era ela, mellor que mellor. Alabado sea Dios. Está tan padre. Jamás.
E nunca máis te viste en eso.
E vi unha vez sola, sola, de Bretao, para a miña casa, que viñan as miñas sogras máis eu, de un oratorio de ir unha cuñada dela, claro, que non acompañaba a mí, porque tiña máis medo que a mí, a chegar a súa casa, que viva aí un do dono, eu vi sola ás 4 da mañá para a miña casa. Por aí. Non me acordou ni o meu sogro, ni me acordou ni ti, ni os motos, nada, sempre tiña medo, que teria algún borracho de aí do bar, mía, todo por aí, e me fastidiara a vida.
Pero ibas un pouco inquieta por si salía un borracho, ¿no?
Sí, eso sí. E eso vou xa. Porque xa recibe unha persona ou así que se quere pasar daño, enténdese, eu xa que teño o meu. Sou unha persona casada, non é porque, que dirá, xa, te pensará que eu que veño a André de... Enténdese, que pasa calquer cousa, teño un home normal, teño os meus fillos. Eu con os meus fillos, sempre o digo. Deixaría a vida en calquer parte, porque... Porque non teñen, eles non teñen porque ten unha nai tonta, nin que falen de súa nai, que, pois, pudo ser ela que se home. Pero sí que teño medo deso. Que vou a papai a calquera paso, parto que viña de noite, de calquera, por calquera cousa, me faja baño a mí. Entón, que non culpen a esa persona, que me culpen a mí. Entón, se desfaja con os meus fillos. Eso é todo, non? Porque a palabra dese señor contra a mí. Eso sí que teño medo. Que me pasa ni nada, pero con vivos.
Entonces, ti cando andas sola por aldea de noite, si tes algo de respeto
aos vivos.
Aos vivos, si. Aos vivos, si,
non? Aos vivos, si.
Tes esa cousa
de... Si. Aos vivos, si. E ademais, non pensando en a miña persona.
Pensando
na vida dos meus fillos. Entendes? Na vida dos meus fillos. A ese home que anda sempre por mar adiante, para que a mí non me falte de nada, non que lle falte aos seus fillos. Que é o que queren, non lle fa que lle falte nada a eles. Estudios, o que máis queren eles, e a mí que non falte nada, que non querer. Non querer, que me falte de... Pues, entonces, eu non teño dereito que me pase a mí, aunque non sea culpa mía, porque nesse caso non é culpa mía. Entón, sí que teño un pouco de respeto. E as horas que salgo, nesse sitio.
Pues si encontras con algún hombre.
Sí. Nesse sitio. Unha persona que por calquer cousa, que sei, por envidia de que vida ben dentro do meu patrimonio, dentro da miña familia, porque hai de todo. E aquí conocémonos todos. Eu non sei da ciudad o que vos pasa e nem como non vos pasa, porque por a ciudad non vos conocedes. Porque eu recordo me vir a San Sebastián ao piso de meu irmão, e vosotros no ascensor, un parábolo no outro, parábolo no outro, e eu lhe dicía, ah, pero vivi para esta xente, e onde viven? Si vivo aquí no primeiro, si vivo aquí no terceiro. E cheguei, e vos vivides no quinto, tens falar. E joi, non vas falar con todo o mundo, María. Pois que dá palo, porque eu xa quería falar. Entendes? Eu xa quería falar. Pero aquí non, así. Aquí igual que xa conoceu a ti, ou con el mundo moito conocer a xente que nos conocemos todos.
O que pasa é que aquí conocidos todos...
Eu creo que na parroquia, a mí me parece que non habrá casa que non funcione. Non a mí dame, sí, porque ademais, eu sei, son unha persona como máis activa que moitas mulleres. Pero así un pouco máis rebelde, creo, porque xa non eres o de pensar, eu nunca pensei, de que porque estei casada, que teño que dar na casa esperando os outros, mi hija, mi mamá, eu dentro do meu, eu pensei que eu tinha que ter unha libertad. Pois por eso fixei tareas de casa, por eso fixei tareas de festas, por eso, cando hai asuntos sociales que me chaman a min para que pedir, por exemplo, chamarme outro día que vamos a facer unha campaña para pedir para os ancianos de Cuba. O sea, que eu estou aí. Eu quero ser a gente. Non quero solamente saber limpiar unha casa, facer unha tarde de comida. Ou criar os fillos. Porque xa que non poden, ter unha cultura, un estudio, que facía falta. Ojalá. Sempre me di para que o que se querío. Para tuve, por exemplo, bachiller, para unha escola bachiller. Entendes? Pois, eso. Cantas veces me quixeron nombrar, moitas veces desde o Ayuntamiento, con Sajal de Oliveira. Pero son cousas que eu non podo estar sempre deixando a casa, porque teño a miña familia. E, semana pasada, da outra semana, viñeron a buscar para ser representante no caso, da zona esta, para ser un agente do caso, para andar así. Eu sinto-me alagado. Porque vexo que unha persona sin nada, sin nada máis que como EGB, que pode desarrollar un día, non desarrollar un traballo, pois agenche de algo que te salga. Algo é, sei. Se eu sempre nesa parte foi moi rebelde. O sea, que eu sempre dixen ao meu mecánico de casa. Podes prohibirme de ir a chuva. Podes prohibirme de... Pero non prohibes aí nunca de falar, porque non vas conseguir. E non prohibes os meus amigos, que a mí me parece que son vos, porque tampouco vas a conseguir. O sea que... Ele era como máis reservado. Porque, bueno, tamén tiñen unha casa como máis reservada. Non podían... Ojalá unha casa que non saliera nin unha carteta. Non son máis aberto. O sea, que a mí se me doi un pé, pois digo que me doi un pé. Porque o que me doi a mí pode ayudar a calquera, o sea que non me sospecía ser escritor ningún. Eu se podo ajudar, se a mí me doi un pé, outro plan de vez que queixo que doi un pé, eu podo a mí ajudarlle a que esa señora vai a tal médico porque a mí me foi bo, ou porque aquela persona... Entonces, claro, eu non son capaz de calar. Eu prefiero que calgen, eu quero valer para calgen. E se eu valo, e se eu podo, pois se me chaman María, a ver se é un favor que me podes pasar. Se eu podo facer eu aquel día, eu aquel día só me por iso, porque eu podo facer esta hora. Entonces, claro, non quero tampouco ser aquí un móvil, porque estamos de casa. Ademais, que das estadísticas, ti non sei se o dirás, porque ao mellor tens o traballo non é só televisión, cousa que tampouco eu vexo televisión, porque ademais que non me gusta a televisión. Simplemente, oigo, escoito unha vez cada día o que é o telediario das tres, e daí non hai máis nada. É igual que cantan aquilo, como que veña aquí a sala de onda, ou que vai ao outro. Vou chegar a miña hora, que é a primeira que vou para a cama, chegar a miña hora, que vou para a cama, que se vos queden aquí, non importa. Pero... As amas de casa, estadísticas aí, está. que son as persoas que máis depresión están e máis borrachas. E iso a mí cae no mal. Porque sei que poden ser. Nunha que eu diga é mentira, nunca jamás. En unha entrevista que fixeron para a televisión de Galicia, dicen que era posible. Porque semelhante aburrimento que moitas veces estás encima túa, que é posible que collen unha copa un día, que para outro día poden repetir a copa, e ao seguinte día se tiñen que tomar dúas. Que na miña persona, penso que jamás faría eso, porque teño por que vivir. Eu quero que o meu home entre pola porta, que me encontre papa, que me encontre bena, que meus fillos... Pero estas persoas pues, que non son capaces de levar isto así, este aburrimento tan grande de ama de casa, non me está de nada. Non me está de nada de nada. Dixeronme, como que se ti non queres ser, se ti non, eu non quero ser, pero por que eu penso nos demais ser? Non penso na miña persona, na comunidade que eu podo ter unha copa e ver onde vou tocar. Pero eu penso cando entro os meus fillos aí, que hoste hai? E cando veña o meu marido, que hoste hai? Con o meu pelo teñido, non blanco. Unha persona que bebe non pode ter o pelo teñido. Sei que despois non é ela. Pero eu doi a razón. Porque a vida de ama de casa é moi dura. E todo, é sempre, e cando hai vacacións para os demais, tira que máis trabalhas. Pois eu nunca... Desde 14 anos sou catequista. É porque non ia deixar agora, sempre lle dixen unha cura que cando eu non tuvera fillos. Eu lle deixe a caraja dos meus fillos a ninguén. Porque parecía unha tontería, parecía-me. Digo, bueno, eu nos aguardaría, que nos coide. Eu na casa? Non. Eu non, eu sempre dixen que sí, que cando me chamou de a segunda, primeiro fun de 14 anos hasta que me casei. Despois unha época que non nos unha. Non sei que pasara aí, e bueno, se cousas de iglesia, cousas de rua, para cousas de iso. Ve a segunda etapa de catecismo, e parece que ou eu non tiña o meu neno, ou é que se eu tiña, pero estou xe falando, sabe, das súas doanas. E volvemos a chamar outra postura.
Sí. Levas unha vida
reactiva. Porque é a miña maneira de que, me que estou preparando a catequesis, pois que son outra cosa. E a mi saco nada a meus pais, ni saco nada a casa, ni saco nada a meu, ni aos meus filhos, pero eu xa estou aí. Entendes? Entón dicen que sí. Entón sempre dicen, pero tamén dicen a don Francisco, sí, terá catequista hasta que eu non teña rapaces dentro, eh? Porque logo despois, as outras criaturas non se usan. Entón, claro, despois xa era a palabra de la contra mí, porque despois xa disto me pideu por favor, que se gira porque caí preparar as primeiras comunións. Porque pedía, é que non me acordo os rapaces que eu devo preparar as primeiras comunións. A primeira comunión preparo eu. Que é un dos cursos máis malos de preparar. Porque cada vez que enseñar aos rapaces para que valen.
Son moitas catequistas aquí na...
Sí, que... Non sei o que conseguimos. O mellor 15, 16...
6 catequistas, ou máis. Quantos rapaces son de vosotros?
Temos 9 rapaces a cada unha.
9
cada unha? 9 a 10. Este ano tocaronme 9, o ano pasado tocaronme 10.
Este ano fixeron 9 a comunión?
Non, 18. Temos que repartir.
Bueno, porque isto colle Olveira
a parroquia,
a parroquia inteira, claro, o Bretal, Sirves,
Camperos, Espillerido, Sirves, Casalande.
Casalande tamén, eh?
Claro. Somos 300, éramos, cando eu, como presenta a Comisión de Festas de Olveira, éramos 304 casas.
304 casas? A parroquia.
Claro. Porque ó, ten que ser polo menos, tenemos que ser polo menos unhas 10 máis ou así, porque a parroquia vai aumentando. O sea que ti cando eras neto, has de recordar que poucos casos había aí
con tú. Sí, sí, eu recordo de claro.
E cando nos viemos para aquí para baixo,
sí.
Que hai 27 anos, 26 anos, 26 anos. E aquí éramos dúas casas.
Sí, eso é verdade.
Ahora mira,
porque esta zona é raidín, non?
Claro, esta non estamos empretados.
Todavía está desempretada.
Sí, a nosa casa divide o retal. E divide, e a carretera é que divide a parte de Reidís.
Ah.
Esa casa da frente de aí de lado, por exemplo, se é
papel. Eu tamén teño familia en Reidís.
Sí.
Sí, porque mi avoa, que é na casa de Pérez,
sí.
Na casa de Pérez sale tamén de Reidís. O sea, que estamos aquí. Aquí estamos todos.
Sí, puede ser. Pues nada, tenía meu abuelo, se lo veí. Meu abuelo de o país de meu pai.
A casa de Vila.
A casa de Vilas.
A casa de Vilas. De esa casa saleu o meu abuelo. Meu bisabón, meu bisabón. Pero de Pérez, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pues así él estaba en Sevillita. Me tenía que ser.
¿Pérez también?
Sí.
Ah, pues estamos...
Ese xente teñe un pillido, ves?
Si, 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 si.
Ademais é unha gran xente, unha persoa de moitas cousas. Por menos para min, desde eu con José, todos os días falamos, os decidiu. E así, así se compón a vida das persoas.
Si que crees que o da Santa Compaña? Non
sei. Non sei se...
Ti, cando eras pequena, poderías os contar de todos. Me tú tamén os oín na casa de Pérez.
Mi madre. Bueno, digamos, a meus abuelos, porque meus abuelos vían un mogollo. Sabían un mogollo.
Os teus abuelos vían a Santa Compaña?
Sí, meus abuelos dicían que había. Hai logo que un día que iban a ser meu abuelo, pois movieron por un lado. Un día que iba andando por unha corredoira e había como unha parte máis baixa e unha parte máis alta. E ele colleu e que subeu por exemplo a parte máis alta e ao outro lado da corredoira que había como unha araña.
Non? Unha araña, sí. Unha
araña de erva.
Sí, unha araña de erva.
Que colleu a capomba polo aire que botaron a
araña de erva.
Sí, pero era que había a familia de erva. Porque iban con velas.
Non lle deron a facha.
A facha.
Porque se lle dan a facha, mala cousa. Tiña que irse entre con ela.
Pois, efectivamente, xe lle eu.
E non estamos así pasmados con ela.
Vai, por favor. Que facha, nin que facha. Ai, si, espois non sei canto tempo tiña que andar eu con ela, por culpa hasta que lle tuvera que dar a outro.
Non ríamos unha pasada.
Ríamos unha pasada. Porque, ves, contámoslo con tanto aquel. E día que claro, e meu sogro tamén dicía. Meu sogro tamén dicía o mismo. Que vía, cando ele viña de por aí, das mozas, que vía resplandor, que vía resplandores grandes, se tiñan que apartar porque ali iba a Santa Compaña. Pois e a casa tiña que ter moito coidado. Claro, como se naquela era maior, que, bueno, menos fantasmadas e máis realidades. Ah, non mo crees? E ti non vais de noite, eh? Ti non vais de noite, que mira que non quero bromas. Que se non estou tranquilo, que non quero bromas. Ti, coi, e bueno, pois non vies ti. Tampouco estaba na casa dele, era así, había día. Eu quero esquilar.
Pero el día de noite, pero tamén había quen vía a Santa Compaña de día. O meu bisavó vía de día.
Tamén. De día tamén.
Sí, tamén.
Eu sei unha noite.